As we sustain Thomas Spencer Monson as prophet, seer, and revelator, and president of the church, and D. Todd Christofferson as an apostle and member of the Quorum of the 12 Apostles, we have seen and felt evidence that the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints is both true and living. The Lord spoke to those through whom he restored the church in the latter days. He said of them that they might have power to lay the foundation of this church and to bring it forth out of obscurity and out of darkness, the only true and living church upon the face of the whole earth, with which I, the Lord, am well pleased, speaking unto the church collectively and not individually. For I, the Lord, cannot look upon sin with the least degree of allowance. Nevertheless, he that repents and does the commandments of the Lord shall be forgiven. And he that repents not from him shall be taken, even the light which he has received. For my spirit shall not always strive with man, saith the Lord of hosts. This is the true church, the only true church, because in it are the keys of the priesthood. Only in this church has the Lord lodged the power
to seal on earth and to seal in heaven. Холбох хүчийг зөвхөн энэ сүмд өгсөн юм. Эдгээр төлхөрүүдийг эхлээд Йозеф Смит сэргээсэн бөгөөд дараа нь эдгээрийг 12 чуулган гишүүдэд олгох эрх мэдлийг түүнд олгосон юм. Бошиглогч Йозефийг алагдахад сүмд цаашид оршин тогтнохоо болно гэж сүмийн дайснууд бодож байв. Сүмийг мөнх бус хүмүүний бүтээл учраас түүнтэй хамт сүнэх болно хэмээн тэр бодож байлаа. Гэвч тэдний найдвар талаар болсон билээ. Хэдийгээр энэ сумыг бүр төр хуцаанд удирдахаар сонгогдсон хүн алагдсан ч гэсэн энэ бол үнэн сум байсан бөгөөд цаашид үргэлжлэн оршин тогтнох хүчтэй байсан юм. Бидний сум үнэн бөгөөд амьд гэсэн баталгааг өнөөдөр бид харсаар байна. Санварын төлхөрүүдийг мөнх бус хүмүүс эзэмшигдсэн гэсэн төлхөрүүд дэлхий дээр байдаг бөгөөд эдгээрийг Бурхны хүсэл тааллаар түүний сонгосон үйлчлэгчид дамжуулагдан өгсөн юм. Итгэлтэй байгаа тохиолдолд хүрүүд дэлхий дээр байх арга зам ихэдсэн бэлтгэсэн билээ. Өнөөдөр бидний хуваалцаж байгаа гайхамшигт туршлагуудад бурхны хүмүүс үргэлж зогстой байгаагүй юм. Христ Тэнгэрт дээшлэн усан дараа тэдэнд түүний үлдээсэн хүрүүдийг өргөжүүлэн хэрэглэж байлаа. Гэвч гишүүд уулгуургүй итгэлгүй болсноор төлөөлөгчд хүрүүдийг залгамжлагчдаа дамжуулан өгч чадахгүйгээр нас барсан юм. Болсон энэ үйл явдлыг урвалт гэж нэрлэдэг. Хэрвээ тэр үед сүмийн гишүүд өнөөдөр та нарын шиг тийм итгэлтэй байсан бол хэдэн санварын төлхөрүүдийг дэлхийгээс татан авахгүй байсан бизээ. Иймээс энэ бол дэлхийн түүхэнд хийгээд бидний Тэнгэрлэг эцгийн хүүхдүүдэд мөнхийн ачаал богдол бүхий түүхэн үе юм. Дуудагдсан хүмүүсийг дэмжих амлалтаа гүйцэтгэлүүлэхийн тулд бидэнд шаардлагадах итгэлийг агуулах нь өнөөдөр бидний үүрэг юм. Ихэдсэн сэргийлтийн гихэн үед сүмд яг л өнөөдрийн шиг сэтгэл хангалуун байсан билээ. Гэвч тэр үед тэрээр бас өнөөдрийн шигэ нүглийг өчигэн төдий ч хүлцсэн янзаар хүлэмсшөрч чадахгүй гэдгийг гишүүд анхааруулан хэлж байсан юм. Өнөөдөр бид дуудагдсан хүмүүсийг дэмжихийн тулд өнгөрсөн амьдралаа дүгнэж, шаардлага гарсан үед намжлан эзний зарилгуудыг захих амлалт өгч, түүний үйлчлэгчдийг дагах ёстой. Хэрэв бид эдгээр зүйлүүдийг хийхгүй бол ариун сүнс биднээс татан авагдаж хүлээн авсан гэрлээ бид алдан түүний үнэн сүмдэх их эзний үйлчлэгчдийг гэмчхэр хийсэн амлалтаа биелүүлэх боломжгүй болно гэдгийг их эзэн бидэнд анхааруулсан билээ. Бид бүгд өөрсдөө үнэлэлт дүгнэлт хийх ёстой. Нэгдүгээрт Иесус Христийн үнэн сүмдэх гишүүнчлэлийн төлөөх бидний талаар талархал хэр зэрэг гүнзгий байгааг бид хэмжих хэмжүүлэх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт бид зарилгуудыг ямар арга замаар илүү сайн сахиж чадахыг ариун сүнсний хүчээр мэд хэрэгтэй. Үнэн бөгөөд амьд сүн энэ дэлхийгээс дахин авгадахгүй харин бүр илүү сайн болно гэдгийг бид бошоолгочоос мэддэг билээ. Бид итгэлээ намжлал болгон хэрэгжүүлж, аврагчийг үргэлж санан, түүний зарилгуудыг сахихын тулд илүү их хичээвэл бидний амьдрал сайжран өөрчлөгдөх болно. Эхэзэн өөрийн сүмд дахин ирэх тэр үед сүм түүний хувьд сүнслэг байдлаар бэлтгэгдсэнийг олж харах болно гэсэн амлалтууд судруудад бичиглэгдсэн байдаг. Энэ бидний шийдвэр төгсөйгээд өдрөг үзэлтэй болох учиртай. Бид илүү сайн ажиллах ёстой. Бид ингэж чадна. Бас бид ингэж болно. Хаан тусад бидэнд үйлчлж байгаа бүх хүмүүсийг бид итгэлээрээ бас залбирлаараа дэмжиж шийдвэр төгс байх нь ухаалаг хэрэг билээ. Дуудагдсан хүмүүсийг дэмжиход сүмэн гишүүдийн итгэл хүчтэй байдлыг би биеэр мэдэрсэн. Өөрийнхөө танихгүй санваарын төлхүүрийг атхан үйлчлэхээр дуудагдсан гэснээр өөр зүйл мэдэхгүй хүмүүсийн залбирал итгэлийн хүч хүртэл ямар хүчтэй байдгийг би сүүлийн хэдэн 7 хоногт илүү мэдэрсэн юм. Та нарын гимжлэг болон итгэлээр ерөнхийлөгч Томас Монсон ажиллахдах болно. Та нарын итгэл залбирал түүний гэр бүлд ажиллуудыг зүтгэх болно. Өнөөдөр та нарын дэмжин батлсан бүх хүмүүсийг тэдний өөрсдийнх нь болон та нарын итгэлийн улмаас Бурхан бас дэмжин батлах болно. Бурханы нэрээр өгөгдсөн үйлчлэлээр дамжуулан удирдахчдаа дэмжих боломжууд хүн бүрд байх болно. Энэ сүм гишүүдэд бас дэлхийд бүх хүмүүст ажилтны хүчрэхийг их сөрүүлж болж чаддаг юм. Жишээ нь, сүм дэлхийд даяар хүмүүлийн тусламжийг гайхамшигтайгаар ажиллаг хийгээд байна. Бурхан амьд ихэзэн өөрийн итгэлтэй шав нараар дамжуулан тусламж хэрэгтэй тэдэнд үнийг хүргэхийг хүсдэг гэдэгт итгэх сүмийн гишүүдийн болон найз нөхдийн итгэл нь ийм нэшлиг боломжтой болгодог билээ. Түүнээс гадна сүмийн холболтын ажлуудыг өгдөг ёслууд нь сүнсний ертөнцид хүрэх боломжийг олгодог. Энэ бол бүр идүүгүй амьд байхгүй хүмүүст ч хүрч ажилдаг үнэн бөгөөд амьд сум юм. Та нар өвөгдөгдсөнхөө нэрсийг олох ихтэлтэй байж, тэдний өмнөөс хийх ёслуудыг хийхээр ихцний өргөө рүү явснаар энэ дэлхийд ирсэн Тэнгэрлэг эцгийн бүх хүүхдүүдийг аврах зорилготой агуу ажлыг дэмждэг юм. Үнэн бөгөөд амьд сум талархдаг. Би олж харсан хэдэн шалтгааныхаа талаар би та нарт ярихыг хүсч байна. Дараа нь би аврагчийг эргэж ирэхэд сүм хэрхэн бэлтгэгдсэн байвал цогтлаар зарим зөвлөгөө өгөх болно. Эцэст нь би энэ бол үнэн бөгөөд амьд сүм гэдгийг хэрхэн мэдсэн тухай гэрчлэлээ хуваалцах болно. Би санварын хүчээр гүйцэтгэдэг гэдэг ёслолуудаар дамжин ирдэг цэвэршлийн хүч чадалд талархаж явдаг. Эрх мэдэл бүхий хүмүүсийн гүйцэтгэсэнд баптизмаар дамжин ирдэг уучлал цэвэршлтийг би мэдэрч байсан. Ариун сүнсийг хүлээн авна уу гэсэн Бурхны үйлчлэгчдийн хэлсэн үгсэнд цээжин дотор шатах шиг болгосныг би санаж байна. Түүнчлэн гэр бүлд маань ирсэн ажлуудад талархахгүй байхын аргагүй юм. Холболтын хүчний дэлхий дээрх бидний амьдралыг болон эрх дэлхийд гэр бүлийн баяр хөөрийн талаарх бидний бодлыг өөрчлөлтөг гэдгийг бид мэддэг. Мөнхийн харилцааны тухай бодол санаа. Итгэл найдвар нь мөнх босын оршихын хэсэг болсон бэрхшээл завлан ганц саардлын даван туулахад надад хүч чадал өгдөг билээ. Үрд мөнхөд бид гэр бүлтэйгээ хэлхээ холбоотой байж үсэн үржиж болно гэсэн амлалт Иесүстийн хожимгийн сүмэн итгэлтэй гүшүүдэд өгөгдсөн юм. Энэхүү амлалт гэр бүл тэх бидний бүх харилцааг үргэлж сайжруулан өөрчилдөг. Жишээ нь, надад өнөөдрийн хувьд ачцээ болон ачинцар зэнцрээсээ хол байгаа болохоор тэдэнтэй илүү сайн танилцаж, тэднийг мэдэх боломж алга байна. Намайг гэр бүлээ ойр дотн болохоор ямар нэгэн зүйл хийж байхад гэрлэх, эцэг их болох боломж олдоогүй хүмүүс ч мөн адил наад шиг хүсэлтэй байдаг. мөнхийн гэр бүлийн тухай мэдлийн сэргэлт биднийг гэр бүлийн бүх харилцаанд илүү ихтэй итгэл найдвартай, илүү ээлдэг нарсаг байхад тусладаг билээ. Энэ амьдрал хамгийн агуу баяр баясгалан бол гэр бүлд төвлөрдөг. Мөн эрт дэлхийд ч юм уу байх болно. Хэр бид итгэл бишрэлтэй байх юм бол энэ амьдралд бидний эдэлтийг харилцаа эрт дэлхийд мөнхийн алдар суугаар бидэнтэй хамт үрд байх болно. Сүмийн төгөлжүүлэлтийн үйл явцыг би харж байна. Жишээ нь би томилтоор явж сүмийн гишүүдтэй танилцах үеэр тэдний амьдрал тогтвортой дэшилж байгааг хардаг. Тэдний жирийн итгэл дуулууртай байдал цагаатхан гишүүдэд өөрчилж хүчрхжүүлж байна. Хичээл, номлол заах боломж олгогдсон их даруй хүмүүстэй би олон удаа таарлаж байсан. Нейха Нефай болон Хелмний хүүгүүдэд өгөгдсөн хүчтэй адил хүч эдгээр хичээл номлуудад байлаа. Та нар дараах шастрыг санаж байгаа. Мөнхүүлэрэн тохоохтор Нефа Лиха нар Леменчүүдэд тийм агуу хүч хийгээд ирэх мэдлэгээр номлож байв. Учир нь тэд ярьж болохын тулд тэдэнд хүч ирэх мэдл өгөгдсөн байв. Мөн түнчлэн ярих ёстой зүйл нэг өгсөн байв. Ерхийлж Гордон Пинглийн байн халдаг байсан үгс билэгдэн гэдэгт би итгэлтэй байдаг. Хэрэг сүмд ирсэн хүн бүр бурхны сангвар тижэгдэх юм бол бүрэн нөхрөлөлт үлдэх болно. Миний сан түүний хэлж байгаа санаж байсан үг бол итвэхтэй хэвээр үлдэх. Итвэхтэй хэвээр үлдэх. Итвэхтэй хэвээр үлдэх хэмээн хэлж байсныг би санаж байна. Түүний үгс ерхийлж Монсны удирдлагад бас бид Нифа Лихай нарыг бурхны сайн үгээр тижээсэн тэр хүч бидэнд байхын төлөгчөөсөн үед бүгдийн өргөлж байх болно. Гэрээр заадаг, айлчилж заадаг, гишүүн бус найз нартай ямагт илүү их хүчээр ярддаг даруйхан хожим үнгэгэнтнүүд миний нэгэн адил та нарыг гайхшруулахаа өргөжлүүлнэ гэдэг итгэлж байна. Гишүүн бүр номлогч гэсэн ерөнхийлөгч Дэвид Маккейгийн үгсийг бид олон жилийн турш сансаар яваа. Гишүүдийн итгэлээр дамжуулан бурхны сайн үгсийг сонсохоор ирсэн болон цаашлаад үнэн бөгөөд амьд сүм нэмгэд хүмүүсийн тоо үргэлж нэмэгдсээр байгааг бид харсаар байна. Өөр нэг сайжралт ирнэ гэдэгт би итгэлтэй байдаг. Хүүхдүүдийн тэдний иргэн тойрондох хилэнцээр хилэнцүүдээс хамгаалж бэхжүүлэх арга замуудыг сүмийн бүх гэр бүлүүд ирж хааж байна. Зарим тохиолдолд тэн жанлаг болсон хүүхдүүдэд гэрт нь буцан авчрах гэж цохролтой барж байна. Тэдний хүч чармаалтууд бурхны өгөх тэр зүйлүүд хийх болно. Хизээж бурхан бурхан боож өгөхгүй мөн тэрээр тэдэнд туслах болно гэдгийг тэд мэдэх болно. Энэ тусламжийн ихэнх нь сүмд үйлчлэхээр дуудагдсан хүмүүсээс ирж болно. Ерхийлэгч Монсон өнөөдөр Монсонтай адил байх болно. Бишоп байхдаа тэднийг аврахаар хөлмөрлөж байсан хүмүүсийг ерхийлэгч Монсон өнөөдөр санаж байгаа. Түүний санаж байсан тэр хүүхдүүдийг санаж байна. Бишоп байхдаа тэднийг аврахаар байсан хүмүүсийг ерхийлэгч Монсон өнөөдөр санаж байна. Би түүнд очихоор гэр рүүгээ явах замдаа энэ зам дээр ирээгүй хүмүүст хүрч тэднийг энэ зам дээр авчирхад бурхан биднийг удирдах болно гэж би итгэж найддаг. Хаан тусад ирэх өөр нэг сайжралт бол ядуучуд хийгээд гажигдaltaй хүмүүст хүрч ажиллах явдал юм. Дэлхийд аяар болж байгаа байгалийн гамшигт нэрвэгдсэн өрөвч сэтгэлээр ханддаг хүмүүсийн гүшүүдийн тоо гайхмаар их өсөн нэмэгдэж байгааг би харж байна. Эмнэлгийн хуудсан дээр боловсролын хавсралтай сан эсвэл сүмийн хүмүүнлэгийн тусламжийн санд ханд өргөхийг хүссэн гэр бүлүүд олон байгааг би мэдж байна. Тэр одоогоос явагдаж байгаа. Бошиглогч Юсус энэ гайхамшигт өсөлт хөгжлөлтийг харсан юм. Мэдээж энэ хүнд бол хэцүү тэр үйл ажиллагаа явагдаж байгаа биш. Тэр зүйлүүдээр бид хүм мэдэх болно.
One of the earliest memories of my earliest memories is of a conference meeting.
Миний мэдэж байсан нэг зүйл нь бол миний багдаа явагдаж байсан зүйл юм. Тэр зочд буудлын нэг өрөөг түрээсэлж чуулганы хуралдаанд явуулж байсан миний анхны дурсамжуудын нэг юм. Миний үл таних бүр өнөөдөр нэрийг ч мэдэхгүй нэг хүн хэлж байсан. Тэр хүн бол санвар эзэмшнэгээр байсан юм. Түүний яг юу хэлснийг би мэдэхгүй. Гэвч би 8 нас хүрэхээс өмнө бүр баптизм хүртэхээс өмнө Иесүсийн үнсүмдэх бурхны нэг үйлчлэгчийн хэлж буй үгсийг санаж байна. Энэ бол түрээссэн өрөөч биш, таогороо цөөхөн цугларсан ч биш байлаа. Харин энэ бол намайг тэр үед сүмийн цуглаанд оролцохоор ажиллагдсан байсны батгэрчлэл байлаа. Би өсвөр насандаа гэр бүлийнхээ хамт сүм зохион байгуулагдсан гацнуудтай газарт шилжиж очоод санвартны чуулгуудыг болон хайраар дүүрэн бишопын хүчийг анхудаа мэдэрч билээ. Санвартны нэг чуулгад бишопын дэргэд сууж Израилийн жинхэнэ шүүгчийн төлхөрөөд түүнд би гэдгийг мэдрэх тэр үед надад ирсэн итгэлийг би одоо ч мэдэрч байна. Мөн ийм гэрчлэл надад хоёр удаа ирсэн юм. Нэг нь New Mexico-ын Albuquerque, нөгөөд Massachusetts-ын Boston. Аль алинд нь дүүргээс гац зохион байгуулагдсан өдөр байлаа. Миний таньдаг байсан жирийн эрэгтэйчүүд гацны ерөнхийлөгчөөр дүүргэсэн билээ. Өнөөдрийн та нарын би тэр үед дүрүүдэд гараа өргөхөд бурхан өөрийн үүчлэгчдээ дуудлаа. Мөн би тэдний үүчлэлээр бас тэднийг дэмжин батсныхаа төлөө ажиллагдах болно гэсэн гэрчлэл юм. Би мөн яг адилхан гайхамшигт цагууд сүм дөрвөлжлөн гэрж байгааг мэдэрч байна. Гадсны ерөнхийлөгчдийг дамжин батсны дараах өдөр саруудад тэр дуудлагада хүч чадал, авьяас чадвараа дайчлан ажиллахыг бид харсан. Ерөнхийлөгч Монсон бошиглогч бөгөөд сүм ерөнхийлөгч ерөнхийлөгчийн хөв тэргүүлэх дэлхийд эр санмуурын бүх төлхүүрүүдийг ашиглах дуудлага хэмээн авснаас хойших түүний үйлчлэлд би мөн тийм гайхамшигийг харж байна. Илчлэлт сүнсний нөлөө түүнд ирсээр байгааг би харж байна. Би тэр зүйлүүдийг харж байна. Бурхан эдгээр төлхүүрүүдийг хүндэт гэдгийг нь энэ надад нотолж байна. Санварын эдгэр төлхөрүүд их эзний хэлснээр хэрэглэхгүй эсвэл төгсөхгүй юм. Энэ бол Иесүсийн үнэн сүм бөгөөд хүндэтгэлдээ гэрчлэн хэлж байна. Өөрсдийн төлөө ямар нэг зүйлийг мэдэх гэсэн та нарын чин сэтгэлийн залбирлууд Тэнгэрлэг эцэг хариулах болно. Өнөөдөр энд та нарын дэмжин батлсан дуудлагууд Бурханаас ирсэн гэдэгт гэрчилж та нарт гэрчил та нарт байна. Түгэрч барахгүй энэ сүмийн дотор гүйцэтгэдэг ёслууд батлагдаж байна. Эдгээр ёслууд Питер, Яков, Яхан нарын үед гүйцэтгэдэг байснаар адил хийгдэж байгаа билээ. Төлхөрүүд болон ёслууд башигдаж Иесус мэтээр дамжин хэрэглэгдсэн. Иесус Христ, Иесус бол Христээр амьдардаг. Би түүнийг мэднэ. Томас Монсон бол түүний амьдарч би бошиглогч гэдгийг би мэдэрчилж байна. Иесус Христийн хожимгийн сүм үнэн бөгөөд энэ сүм цаашид үргэлжлэн орших болно. Би үүнийг Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.